coa segunda parte da sesión da mañá. Intúo que despois da chega de alta intensidade emocional, estética e comunicativa de Carme, pois non sei o que poderemos facer nós por chegar a vos, pero intentarémolo. Non sei, xa digo, se o conseguiremos. Esta é unha sesión ou a sesión máis académica da xornada. E eu quería agradecerlle as miñas compañeras organizadoras da comisión pois que me convidasen a moderar esta mesa, na que me limitarei casi a facer de guardia de tráfico, pouco máis, porque esta mesa é un punto de encontro de amigas e de compañeiras, non? E que sexa arredor de Xoana, pois a min casi hasta me emociona. Aquí conflúen moitos camiños vitais, xeográficos. Algúns veñen de Extremadura, do sur, outros veñen do norte, da Bretaña, outros veñen do leste, de Barcelona, e aquí estamos Monse e eu no oeste, onde se pon o sol, na Fisterra, pois termando da casa do país, como podemos. Non as vou presentar, porque isto se faría interminable e temos non demasiado tempo, o bo que isto, esta casa, o mediodía, non nos pon a trancos, creo, co horario, non? O sea que, sospeito, así como a tardiña si é máis complicado, pois podémolo tomar cun certo vagar. Eu pedinlles que limiten todo o que poidan as súas intervencións, pois para que non se prolonguen en exceso e teñamos tempo para o debate. E logo tamén estou moi contenta porque, sin que fose previsto en absoluto, pois na intervención de Carmen houbo apuntes que eu creo que cos que van confluir cousas que se digan aquí. Intúo co cal todo vai cadrar e vai ter ese sentido final que nos gusta que teñan as cousas. Imos seguir, se vos parece, a orde do programa. Comezará Yolanda Ogando, ela é especialista en teatro histórico e en cuestións de identidade nacional, codificación da identidade nacional a través da literatura histórica, fundamentalmente, da literatura dramática. Olga Novo, dende Bretaña, que se achegará á poesía. Monserrat Pena achegarase a unha faceta relativamente pouco coñecida de Xoana, como é a, productora, no sentido máis amplo da palabra, de literatura infantil e xuvenil, dentro dun contexto de promoción planificada desa modalidade literaria. E para rematar, Elena achegarase a Xoana narradora, intentando explicarnos un pouquiño a construción da identidade a través da linguaxe, servíndose para iso dunha chega comparada coa primeira novela de Clarice Lispector, Perto do Corazón Salvaxe. E con todo isto pensamos que poderemos ofrecer unha cartografía da obra de Xoana un pouco máis completa ou polo menos un pouco máis útil para viaxarmos polas súas obras. E sin máis, pois ten a palabra Yolanda e xa vai todo seguido.